Ευχαριστούμε με τον Κύριό μας. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, αδελφοί, από τη σελίδα 927 κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Κάπα και 27 εδάφιο. Από το 20ο κεφάλαιο και 27 εδάφιο, σελίδα 927 από τις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα. Διαβάζω από το 27 μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου. Προσελθόντες δε την των Σαδουκαίων ή την αρνούνται ότι είναι Ανάσταση, ρώτησαν αυτόν λέγοντες: Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψεν, εάν την όσο ο αδελφός αποθάνει έχουν γυναίκα και ούτως αποθάνει άτεκνος, να λάβει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα και να εξαναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Είσαι λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος λαβών γυναίκα απέθανε άτεκνος, και έλαβε ο δεύτερος τη γυναίκα και ούτως απέθανε άτεκνος, και ο τρίτος έλαβε αυτήν, ως αυτός δε και οι 7. Και δεν έφυγαν τέκνα και απέθανον. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γηνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν τίνος αυτόν γίνεται γηνή, διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν γυναίκα. Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς: Ιή του αιώνος τούτου νυμφεύουσι και νυμφεύονται. Οι 10 αξιοθέντες να απολαύσουν συν εκείνον τον αιώνα και, την εκνεκρών Ανάστασιν, ούτε νυμφεύουσιν ούτε νυμφεύονται, διότι ούτε να αποθάνωση πλέον δύναται. Αλλά είναι εισάγγελοι, επειδή είναι εισάγγελοι και είναι ιοί του Θεού, όντες ιοί της Αναστάσεως. Ότι δε γύρονται οι νεκροί και ο Μωυσής εφανέρωσεν επί της βάτου, ότε λέγει Κύριον των Θεών του Αβραάμ και των Θεών του Ισαάκ και των Θεών του Ιακώβ. Ο δε Θεός δεν είναι νεκρών, αλλά ζώντων, διότι πάντες ζώσει εν αυτόν. Αποκριθέντες δε την εις των γραμματέων είπων: Διδάσκαλε, καλώς είπας, και δεν ετόλμων πλέον να ερωτήσω συν αυτόν ουδέν. Είπε δε προς αυτούς: Πώς λέγουσι των Χριστών ότι είναι Υιός του Δαβίδ? Και αυτός ο Δαβίδ λέγει εν τη βίβλο των ψαλμών, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου. Ο Δαβίδ λοιπόν ονομάζει αυτόν Κύριον, και πώς είναι Υιός αυτού? Και ενώ οίκουε πάσο ο λαός, είπε προς τους μαθητάς αυτού: Προσέχετε από τον γραμματέον, ήτινες θέλουσι να περιπατούσι εστολισμένη και αγαπώσι να σπασμούσαι εν τες αγορές και πρωτοκαθεδρίες εν τες συναγωγές και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης. Ήτινες κατατρόγουσι τας οικίας των χειρών και τούτο επιπροφάσιο ότι κάμουσι μακράς προς ευχάς. Ούτι θέλουσι λάβει μεγαλυτέραν κατά δίκην. Άμην. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι ερωτήσεις συνεχίζονται, θα έλεγα. Βλέπετε ότι πρώτοι πήγανε οι αρχιερείς και οι γραμματείς μετά των πρεσβυτέρων να διαβάλουν τον Κύριο μπροστά στον όχλο. Του λένε: Με ποια εξουσία κάνεις αυτά, γιατί άδειασε το ιερό από τους πολλούντας τα περιστεράς και τους αργυροαμοιβούς αυτά, ανέτρεψε τα τραπέζια τους. Με ποια εξουσία το κάνεις, για ποιο λόγο, για να τον να δημιουργήσουν έτσι αμφιβολία, γιατί είδαν ότι όλος ο λαός τον υποδέχτηκε σαν θριαμβευτή, σαν τον βασιλέα που περίμενε, ως ανάτο ιό Δαβίδ φωνάζανε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και αγωνίζονται τι οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς για τις θέσεις τους, αδελφοί αγαπητοί. Ξέραν ότι δεν είχαν δίκιο. Ξέραν πολλά πράγματα, αλλά προσπαθούν να διαβάλουν, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν τίποτε. Γι' αυτό και στη δεύτερη περίπτωση στείλαν ενεδρευτάς, προσποιουμένος ότι είναι δίκαιοι. Για ποιο λόγο? Για να τον διαβάλουν πάλι μπροστά στον κόσμο. Τον ρωτήσανε: Επειδή βλέπουμε, δάσκαλε, ότι ορθώς ομιλείς, δεν βλέπεις σε πρόσωπα, λες το λόγο του Θεού όπως πρέπει, να δώσουμε φόρο στον Κέσαρα ή να μην δώσουμε? Και αν έλεγε ο Κύριος δώστε, θα έλεγα: Βλέπετε, φίλος των Ρωμαίων, όπως σας είπαμε, δοσύλλογος είναι. Αν έλεγε πάλι όχι, θα τον πηγαίνανε στον Πιλάτο, έλεγε: Αυτός δεν αφήνει να δίνουμε φόρο στον Κέσαρα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί νομίζουν οι άνθρωποι καμιά φορά ότι μπορούν να αποστομώσουν τον Κύριο, αδελφοί. Πόσο ανόητο είναι. Ψάχνουν άλλοι να βρουν λάθη στο Ευαγγέλιο. Πόσο ανόητος είναι ο κόσμος. Τι να βρεις τώρα λάθος που στον τέλειο νόμο της ελευθερίας? Δεν γίνεται. Θα μου πεις πώς βρίσκουν. Είναι αλήθεια ότι ο λόγος του Θεού είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Προσκόπτουν στο λόγο, λέει, όντες απειθείς, στο οποίο και ήσαν προσδιορισμένοι. Ψάχνουν να βρουν έτσι, και μου έλεγε κάποιος γιατρός που έρχεται σε αυτές τις μελέτες που κάνουμε: Θα σου φέρω ένα, λέει, σε 5 λεπτά θα σου γιανατρέψει τη γραφή. Λέω: Σοβαρά? Για πέρα το λέω. Θα σου πω, λέω, ένα πράγμα. Μου λέει: Στους μακαρισμούς λέει στο Ματθαίο, λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι, και στο Λουκά λέει μακάρι η πτωχή. Είδες, άλλο η πτωχή το πνεύματι, άλλο η πτωχή. Λέω, έλα να το δούμε, λέω, και τι ακριβώς γράφει. Στο Ματθαίο λέει ανέβει στο όρος και καθίσασε δίδασκε τους μαθητάς. Στο Λουκά λέει σταθείς επί τόπου παιδινού. Άρχισε να λέει προς τους μαθητές του. Ε? Βλέπεις, λέω, ότι είναι δύο διαφορετικές ομιλίες. Δεν γράψαν το ίδιο, λέω. Άλλα έγραψε ο Ματθαίος, άλλη ομιλία ο Ματθαίος, άλλη ο Λουκάς. Με κοίταζε καλά-καλά. Λέω, καμιά άλλη έτσι τέτοια πορεία, λέω, υπάρχει. Ε? Δεν έχουν διαβάσει άνθρωποι ποτέ το λόγο του Θεού να δουν. Και λέει, κουταμάρες, νομίζοντας ότι μπορούν να ανατρέψουν τι? Την πίστη των ανθρώπων του Θεού. Μάλιστα, ένας φίλος μου έλεγε, εκτός από το Ευαγγέλιο, λέει, έχεις διαβάσει και τα αντίθετα από το Ευαγγέλιο. Γιατί τρελός είμαι, λέω. Για τρελούς ψάχνεις. Να διαβάσω τι, βρε Χριστιανέ μου, λέω. Να διαβάσω τι, να μου πούνε ότι ο Χριστός από τα 12 μέχρι τα 30 είχε πάει στην Ινδία και έκανε το φακίρι. Ε? Αυτές τις κουταμάρες να διαβάσω. Θα μου πεις και πού ήταν ο Κύριος από τα 12 μέχρι τα 30. Στο σπίτι του και έκανε καρεκλάκια και τραπεζάκια μαζί με τον Ιωσήφ. Και πώς το ξέρουμε? Όταν πήγε στο τέταρτο κεφάλαιο στο Λουκά, το αναφέρει έτσι πολύ ωραία. Όταν πήγε στη συναγωγή στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, όπου ήταν ανατεθραμένος, λέει, του δώσαν να διαβάσει από τον Ισαΐα, και όταν διάβασε αναρωτιόταν μεταξύ τους οι άλλοι. Κατά τη συνήθεια αυτού εισήλθε, λέει, το Σάββατο στη συναγωγή. Κάθε Σάββατο ήταν στη συναγωγή ο Κύριος. Τον βλέπαν. Και όταν τους μίλησε, λέει, από πού όλη αυτή η σοφία που έχει αυτό το παιδί, λέει, αφού δεν έμαθε γράμματα, λέει. Πώς μας μιλάει, πώς το ξέρανε. Αν έλειπε 18 χρόνια, τι θα λέγανε, πώς έμαθε γράμματα. Πήγε σπούδασε στο Κέμπριτζ και ήρθε εδώ πέρα και μας κάνει τώρα τον επιστήμονα. Δεν έλειψε ποτέ από τη συναγωγή ο Κύριος. Κάθε Σάββατο εκεί ήταν. Τον βλέπανε. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, που προσπαθούν να ανατρέψουν το Ευαγγέλιο, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Πέφτουν σε μια πέτρα με τα μούτρα και σπάνε τα μούτρα τους. Γιατί όποιος πέσει πάνω σε αυτή την πέτρα, λέει, θα κατασυντριφθεί. Και σε όποιον πέσει, θα τον κατασυντρίψει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ λοιπόν το ρώτησαν, τους είπε να αποδώσουν τα του Κέσσαρο στον Κέσσαρα και τα του Θεού στο Θεό. Θαυμάσανε, απορρίσανε, σταματήσανε. Έρχονται και οι Σαδουκαίοι τελευταίοι. Ξέρετε τι ήταν οι Σαδουκαίοι? Ήτανε η μια, έτσι, ξεχωρίζανε για την καταγωγή τους, για την ευγένειά τους, για τη μόρφωσή τους. Πιστεύανε μόνο στην Πεντάτεφ, μόνο στο Μωυσή. Και στους προφήτες τους είχαν έτσι σε δευτερεύουσα μοίρα, δεν τους πολυπιστεύανε. Δεν κρατάγαν τις παραδόσεις που κρατάγαν οι Φαρισαίοι. Τα είχαν καλά με τους Ηρωδιανούς, με τους Ρωμαίους, τα είχαν, και μάλιστα ήταν ποιοι, οι αρχηγοί της θρησκείας. Από τους Σαδουκαίους γινόταν οι περισσότεροι αρχιερείς, θα το ξέρετε. Οι Φαρισαίοι από την άλλη μεριά, βέβαια, την εποχή του Χριστού ήταν γύρω στις 6.000 οι Φαρισαίοι, όπως αναφέρει ο Ιώσυπος ο ιστορικός, και οι οποίοι κρατάγανε όλο το λόγο του Θεού και πιστεύανε και στην Ανάσταση και στο Πνεύμα, ότι υπάρχει Πνεύμα, ότι υπάρχουν άγγελοι. Εδώ οι Σαδουκαίοι δεν πιστεύανε ούτε στην Ανάσταση, ούτε υπάρχει άγγελος, ούτε Πνεύμα, ούτε τίποτα. Θα λέγαμε κάτι σαν τους μάρτυρες σήμερα, οι οποίοι πιστεύουν ότι πεθαίνει η ψυχή, ότι εδώ θα κάτσουμε, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Κάτι παρόμοιο. Πάντοτε σε όλες τις εποχές υπήρχαν όλες οι πλάνες, αδελφοί αγαπητοί. Όλες. Και αυτοί τώρα τι είναι? Οι αρχηγοί της θρησκείας του, και θεωρούν ότι με μια κουταμάρα που θα πούνε, με μια ιστορία μέσα από τη φαντασία τους, θα αποστομώσουν ποιον? Τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και ξεκινάνε και του λένε αυτή την ιστορία. Δάσκαλε, λέει, ο Μωυσής μας έγραψε, αν κάποιος αδελφός πεθάνει και δεν έχει αφήσει τέκνο, να πάρει ο αδελφός του τη γυναίκα του για να αναστήσει σπέρμα στον αδελφό του, να μην εξαλειφθεί το όνομά του από τον Ισραήλ. Πράγματι, στο Δευτερονόμιο, στο ΚΕ κεφάλαιο, να μην ανοίγουμε τώρα, το αναφέρει αυτό το πράγμα για να μην εξαλειφθεί το όνομα του αποθανόντος από τον Ισραήλ, για αυτό το λόγο. Βέβαια, αυτός ο νόμος δεν είχε και μεγάλη, έτσι, απήχηση, και δοθήκαν και διάφορες ερμηνείες. Λέει, μόνο όταν είναι αραβωνιασμένη η κοπέλα, όχι όταν είναι παντρεμένη, και γενικά έπεσε σε μια, πώς θα το πούμε, δεν του δώσαν και πολύ σημασία. Αλλά εδώ τώρα, αυτοί μην πιστεύοντας την Ανάσταση και έχοντας κάποιες ιδέες ανόητες για την Ανάσταση, νομίζοντας ότι θα αναστηθούμε και θα είμαστε όπως είμαστε εδώ, θα είμαστε και μετά, με τα ίδια σώματα, με τις ίδιες επιθυμίες, με τα ίδια, δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Αλλά μην νομίζετε μόνο αυτοί δεν έχουν καταλάβει, και οι Φαρισαίοι άλλα τ' άλλων λέγανε. Θα το δούμε όμως. Εδώ λοιπόν λένε ότι αυτή την ιστορία ότι κάποιος είχε τη γυναίκα του, πέθανε άτεκνος, την πήρε ο αδελφός του, πέθανε και αυτός, πήρε ο τρίτος, κορακοζόητη αυτή, δεν καταλάβαινε τίποτε, τους πέθανε και τους 7 και τελικά λέει στο τέλος πέθανε και αυτή λέει και δεν είχε παιδί με κανέναν. Στην Ανάσταση λέει ποιος θα την πάρει για γυναίκα του αφού και οι 7 τη λάβανε αυτή η γυναίκα. Τι την εντύπωση είχαν, βέβαια να σας πω κάτι, ότι αυτό το θέμα το είχαν θέσει και στους Φαρισαίους. Και αυτοί αγνοώντας τα πράγματα του Θεού τους είχαν πει ο πρώτος θα την πάρει. Ο Κύριος τα ξέρει αυτά. Θα μπορούσε να τους δώσει μια τέτοια απάντηση και να ξεμπερδεύει. Όμως ο Κύριος δεν λέει παραμύθια αδελφοί, ούτε λέει κάτι για να περνάει η ώρα. Ο Κύριος φανερώνει πάντα την αλήθεια. Ξέρετε τι αναφέρει στους άλλους Ευαγγελιστές πριν πει αυτό. Σεις λέει πλανάστε, μη γνωρίζονται στα σγραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Δεν γνωρίζουν, μα οι Σαδουκαίοι δεν γνωρίζουν τις γραφές, αυτοί που τις ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά. Αδελφοί, ήταν οι αρχηγοί σας λέω της θρησκείας, αυτοί που υποτίθεται οδηγούσαν τους ανθρώπους στον Κύριο. Τι τους λέει ο Κύριος, πλανάστε. Και μάλιστα στο Μάρκο αναφέρει, σεις πλανάστε πολύ, περισσότερο από τους Φαρισαίους δηλαδή. Γιατί οι Φαρισαίοι πίστευαν στην Ανάσταση, αλλά κάποια Ανάσταση και αυτή, θα έχουμε και εκεί τις γυναικούλες μας, θα έχουμε και τους άντρες μας, θα έχουμε και τα παιδάκια μας, ξέρω εγώ πώς το, όπως και πολλές θρησκείες σήμερα. Άλλοι φεύγουν από εδώ για να πάνε να φάνε πιλάφια στον ουρανό. Τι να τους κάνουμε. Έχουν ο καθένας ό,τι προλάβει λέει. Αλλά ο Κύριος έρχεται και οδηγεί τον κόσμο στην αλήθεια αδελφέ. Ξέρετε, είπε ξεκάθαρα στους μαθητές του, αν σεις μείνετε στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις πλάνες, από τα ψέματα, από τις διδασκαλίες τις διάφορες. Τον οδηγεί πραγματικά στο φως. Εδώ λοιπόν τι τους λέει, οι ή του αιώνος τούτου, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ζουν αυτόν τον αιώνα, νυμφεύουν και νυμφεύονται. Παντρεύουν, παντρεύονται, γιατί πρέπει να αφήσουν απογόνους και να συνεχιστεί η ζωή στη γη. Γιατί πεθαίνουνε. Και όταν ο Κύριος έδωσε αυτή την ευλογία στους πρωτόπλαστους, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε τη γη. Μέσα εκεί πέρα φαινόταν τι, ότι ο άνθρωπος θα πεθαίνει κιόλας αδερφοί. Εν την παντογνωσία του Θεού, ο Κύριος ήξερε ότι ο άνθρωπος θα ξεπέσει και θα πεθάνει. Γι' αυτό ακριβώς και τους έδωσε αυτή την ευλογία, έδωσε τον γάμο, για ποιο λόγο, για να αναπαράγεται ο άνθρωπος και να υπάρχει συνέχεια, γενιά πάει, γενιά έρχεται, εμείς θα φύγουμε, θα έρθουν τα παιδιά μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέρια, και έτσι πάει. Βλέπετε πώς γίνεται αυτή η ζωή. Αυτοί οι ιοί του αιώνος τούτου λοιπόν νυμφεύουν και νυμφεύονται. Οι δε καταξιοθέτες να απολαύσουν σε εκείνο τον αιώνα. Προσέξτε. Εδώ τους αναλύει και μια άλλη γνώμη που είχαν, ότι όλοι οι Ισραηλίτες θα είναι στη βασιλεία των ουρανών. Όχι, τους λέει ο Κύριος. Οι καταξιοθέντες να απολαύσουν εκείνο τον αιώνα. Που σημαίνει λίγοι θα είναι αυτοί που θα πάνε στη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να είναι άξιοι για να πάνε στη βασιλεία των ουρανών. Και θα μου πεις, ποιος είναι άξιος να πάει στη βασιλεία των ουρανών. Κανείς βέβαια, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά ο Κύριος μας καθιστά, ικανούς με ποιο τρόπο. Μας έδωσε, λέει, τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες για να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Γι' αυτό και το λέμε καθαρά σε όλους τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να πάει στον ουρανό αν δεν γεννηθεί άνωθεν. Αν δεν γίνει παιδί του Θεού, αν δεν τον γεννήσει ο Θεός με το λόγο του και με το πνεύμα του, δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Δεν γίνεται. Είναι προϋπόθεση. Και μάλιστα από αυτούς που αναγεννάει ο Κύριος, τους βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, όλοι θα μπουν στον ουρανό, δυστυχώς όχι. Δυστυχώς. Αλλά ποιοι δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία του Θεού, λέει, πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου τεν της ουρανίσε. Βλέπετε πόσο ξεκάθαρα είναι. Αδελφοί, ξέρετε ποιοι θα πάνε στον ουρανό, αυτοί που θα τον εκτιμήσουν. Αυτοί που θα καταλάβουν τι σημαίνει βασιλεία των ουρανών και τι σημαίνει αιώνια ζωή. Επειδή μας έδωσε δωρεάν τη σωτηρία μας ο Κύριος, εντάξει λέμε καημένο, ο Κύριος θα τα κάνει όλα. Έτσι λένε οι μωρές παρθένες. Πήραν τις λαμπάδες τους, αναμένες, τις στολές τους, τις λευκές, άνετα δεν κάναν τίποτα, μετανοήσαν, ζητήσαν τον Κύριο, ξέραν αυτά που ξέρανε και οι φρόνιμες παρθένες, αλλά ποτέ δεν φρόντισαν να πάρουν λάδι στα αγγεία τους. Ποτέ δεν φρόντισαν να κάνουν το θέλημα του Θεού καθώς έπρεπε. Ό,τι τους άρεσε έκαναν, ό,τι δεν τους άρεσε δεν το έκαναν. Γιατί είπε ο Κύριος ότι αυτός που ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς, θα τον ομοιώσω με άντρα φρόνιμο. Είναι οι φρόνιμες Παρθένες. Ο οποίος οικοδόμησε την οικία του πάνω στην πέτρα. Ποια οικία? Την πνευματική του, το πνευματικό του σπίτι. Και αυτός λέει που ακούει τους λόγους μου και δεν τους κάνει, θα ομοιωθεί με άντρα μωρό, ανόητο, αυτές είναι ανόητες Παρθένες, ο οποίος λέει οικοδόμησε την οικία του στην άμμο. Και όταν ήρθε η βροχή και έπνευσαν οι άνεμοι και ήρθαν τα ποτάμια, γκρεμίστηκε η οικία εκείνη. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει βασιλεία των ουρανών. Γιατί λέει εδώ, οι καταξιοθέντες να απολαύσωση εκείνον τον αιώνα. Μιλάμε για μια απόλαυση αιώνια. Δεν το εννοούμε, γι' αυτό και γκρινιάζουμε τι περνάμε και πόσο δύσκολα εδώ και τι δυσκολία. Ποια είναι δυσκολία? Δηλαδή ότι δεν έχουμε την άνεσή μας, δεν τα έχουμε όλα. Μας έχει στερήσει κάποια πράγματα ο Κύριος. Αλλά αυτά τα οποία μας έχει δώσει, τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες δηλαδή, δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτά που δεν έχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Και αντί να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που μας έδωσε, γιατί λέει μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού και μας συνεκάθισε μαζί του στους ουρανούς, άντε να τα σκεφτείς αυτά τα πράγματα. Άντε να συνειδητοποιήσεις τι σημαίνει ότι σήμερα μπορεί να είσαι εδώ, αλλά αυτή η θέση είναι ταυτόχρονα στον ουρανό. Δίπλα στον Ιησού Χριστό, μαζί με τον Χριστό. Να σας πω την αλήθεια, ευχαριστούμε τον Θεό που δεν μας αφήνει να τα καταλάβουμε, γιατί θα είχαμε τρελαθεί όλοι από τη χαρά μας εδώ πέρα. Ναι. Αλλά γκρινιάζουμε, αδελφοί αγαπητοί. Μουρμουράμε. Που δεν έχω αυτό, που δεν έχω εκείνο. Μαζί με τον Χριστό έχεις τα πάντα. Και αυτό το είχαν καταλάβει οι άγιοι άνθρωποι του Θεού. Γι' αυτό και ήταν ευτυχισμένοι, αδελφοί αγαπητοί. Μπορεί να μην είχαν τίποτε στον κόσμο αυτό, λέει. Μαζί με τον Χριστό έχω τα πάντα. Λέει, τι μου λείπει? Τι μου? Πραγματικά δεν μας λείπει τίποτα. Απλά γκρινιάζουμε γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι θλίψεις που περνάμε δεν μπορούν στο ελάχιστο να συγκριθούν με τη δόξα που μένει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Εδώ πόσο θα ταλαιπωρηθούμε? Πόσο? Και μέσα στην ταλαιπωρία μας έχουμε τον Κύριο, μας παρηγορεί, μας ενισχύει, έρχεται, μας δίνει και κάποιες έτσι ανάσες να... Α? Για σκέψου ότι αυτά που τελειώνουν, αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη τελειώνει. Αυτό που δεν θα τελειώσει ποτέ θα είναι το πανηγύρι στον ουρανό, αδελφοί αγαπητοί. Μας κάλεσε σε εκκλησία και πανήγυρη πρωτοτόκων, λέει, καταγεγραμμένων εν ουρανή, σε ένα ατέλειωτο πανηγύρι. Θα καταξιοθέτες να απολαύσωση. Ε? Δεν μιλάει ο Κύριος για να την κουτσομπολέψουν και εκεί πέρα. Όχι. Εκεί θα απολαμβάνουμε στους αιώνες των αιώνων, αδελφοί. Δεν θα ξαναυπάρξει θλίψη, πόνος, δάκρυ, ούτε στεναγμός, ούτε άκρη θα ξαναπεί. Τελειώσαν εδώ πέρα. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Ε? Και την εκ νεκρών ανάσταση ούτε νυμφεύωση ούτε νυμφεύονται. Δεν παντρεύονται, γιατί ούτε να πεθάνουν πια μπορούν. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Γιατί λέει ο Κύριος οι καταξιοθέντες να απολαύσουν? Δεν θα σηκωθούν και οι δίκαιοι και οι άδικοι, βέβαια. Θα γίνει ανάσταση νεκρών δικαίονται και αδίκων. Αλλά η μεν μία είναι ανάσταση ζωής, είναι αυτή που περιμένουμε τώρα, οι αποθανόντες εν Χριστώ, λέει ο Παύλος στην Θεσσαλονικής, πρώτη Θεσσαλονικής, τέταρτο κεφάλαιο, θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θα αρπαχθούμε με ταυτόν εν νεφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αμήν, και αυτή είναι η εσχάτη μέρα που αναφέρει στο έκτο κεφάλαιο ο Κύριος. Θα αναστήσω αυτόν, λέει, εν τη εσχάτη μέρα. Ποια εσχάτη μέρα? Της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας, αδελφοί. Μετά είναι εφταετία του Αντιχρίστου που είναι εφταετία Παλαιάς Διαθήκης. Και εμείς αυτή την εσχάτη μέρα περιμένουμε. Είτε είμαστε εν ζωή ή είτε έχουμε κοιμηθεί εν Κυρίω, σημασία έχει ότι θα είμαστε μαζί με τον Κύριο πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ βέβαια οι άνθρωποι, όπως σας είπα, θεωρούσαν ότι θα έχουμε και εκεί πέρα γάμους, δεν ξέρω και βαφτίσεις και τι θα είχαμε, δεν ξέρω πώς θα έχουν φτιάξει το μυαλό τους. Αλλά σήμερα τα έχει ξεκαθαρίσει ο λόγος του Θεού. Πολύ ωραία, αδελφία. Πολύ ωραία. Λέει στο ΙΕ κεφάλαιο Κορινθίους, εκεί που ο Παύλος μιλάει για την Ανάσταση, λέει, αλλά θα πει κάποιος πώς θα αναστηθούνε και με τι σώμα θα έρθουνε. Γιατί ξέρουμε εμείς ότι αυτό το σώμα φτύρεται, καταστρέφεται, γίνεται χώμα. Πώς θα αναστηθούνε οι νεκροί? Και λέει πολύ ωραία, αν θέλετε να το δείτε, είναι στη 1018 σελίδα. στο 35 εδάφιο κάνει αυτή την ερώτηση στην οποία θα απαντήσει ο ίδιος. Αλλά θέλει τη σιπή, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιον σώμα έρχονται. Έτσι μια ερώτηση που μπορεί να αναρωτηθεί ο κάθε ένας από εμάς. Και απαντάει στο 36. Άφρον, εκείνο το οποίο συσπείρεις δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Έτσι δεν είναι, για να ζωοποιηθεί κάτι παίρνεις ένα σπόρο, όπως θα μας πει παρακάτω. Το βάζεις μέσα στη γη. Ξέρετε τι κάνει ο σπόρος εκεί πέρα? Πεθαίνει. Σαπίζει και μέσα από τον πεθαμένο σπόρο βγαίνει τι? Μια καινούργια ζωή. Και εκείνο το οποίο σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μένει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων σύτου τυχών ή τεινός των λοιπών. Δεν βάζεις ένα στάχι μέσα στη γη και βγαίνει ένα άλλο στάχι. Βάζεις ένα κόκκο σταριού και τι γίνεται? Βγαίνει ένα καλαμάκι στην αρχή, μετά ένα στάχι και μετά πλήρη σύτου εν του ασταχείου. Ένα κόκκο έβαλες, 60 βγαίνουνε. Τόσους έχει στο στάχι, 30, 60, 100 ανάλογα με την παχύτητά του. Άλλο σώμα έβαλες μέσα, άλλο σώμα βγήκε. Ο δε Θεός λέει, δίδει σε αυτό σώμα καθώς η θέληση και εισέκαθεν των σπερμάτων το ιδιαίτερο αυτού σώμα. Αν σπείρεις, ξέρω εγώ, συνάπη, συναπιά θα βγει. Αν σπείρεις φασόλι, φασολιά θα βγει. Κρεμμύδι θα βγει κρεμμύδια. Ευχαριστούμε τον Θεό και μας μιλάει. Πάμε στο 42 να δείτε για την Ανάσταση τώρα. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά το σώμα, ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Έβλεψε ένα σώμα εντελώς άδοξο, αλλά όταν θα αναστηθεί θα είναι ένδοξο. Σπείρεται εν ασθενία, δεν μπορεί να κουνηθεί τίποτε, ανίσταται εν δυνάμει. Προσέξτε το 44. Σπείρεται σώμα ζωικό, αυτό το χωμάτινο, αυτό βάζουμε στη γη, ανίσταται σώμα πνευματικό. Δεν θα έχουμε πια αυτά τα υλικά. Και ο Παύλος το λέει καθαρά πιο πάνω. Βασιλεία Θεού, λέει, αίμα και σάρκα, πιο κάτω μάλλον, βασιλεία Θεού δεν μπορούν να κληρονομήσουν. Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Δεν μπορούμε με αυτά τα σώματα να ζήσουμε στον ουρανό. Αυτά τα σώματα έχουν ανάγκες να αναπνέουν, να πίνουν, να τρώνε, να έχουν τόσες ενέργειες που κάνουν και μόνο η γη είναι κατάλληλη για αυτά τα σώματα. Αλλά ο ουρανός δεν είναι. Μπορεί να φύγει ένας με το σώμα να πάει στο φεγγάρι. Εγώ θα πάω μια βόλτα στο φεγγάρι. Έτσι όπως είσαι, δεν μπορείς να πας πουθενά. Με το που θα φύγεις λίγο έξω από την ατμόσφαιρα, πέθανες. Δεν υπάρχουν συνθήκες κατάλληλες. Και εδώ μας ξεκαθαρίζει ότι στο 49, καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωμάτινου, του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Είναι αυτό που θα πει ο Κύριος ακριβώς παρακάτω. Όσοι δηλαδή καταξιωθούν να απολαύσουν εκείνο τον αιώνα, στην 927 σελίδα πάλι διαβάζω, δεν θα νυμφεύονται ούτε θα νυμφεύουν, γιατί ούτε να πεθάνουν πλέον δύναται. Δεν θα μπορούν, γιατί αν αυξανόταν συνέχεια, αυξανόταν, ποιος θα τους χώραγε? Δεν θα τους χώραγε κάποια στιγμή, όλο το σύμπαν δεν θα χώραγε, αφού μόνο θα γεννιόταν και δεν θα πεθαίνανε. Επειδή λέει είναι εισάγγελοι και είναι οι του Θεού, όντες οι ιοι της Αναστάσεως. Θα είναι σαν τους αγγέλους. Οι άγγελοι ούτε νυμφεύουν, ούτε νυμφεύονται. Και εδώ έχω να πω και μια πλάνη που και σήμερα ακόμα υπάρχει. Κάποιοι θεωρούν ότι οι άγγελοι είχαν σαρκικές επιθυμίες. Και συγκεκριμένα στο 6ο κεφάλαιο στη Γένεση υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, και πάντα θα υπάρχουν, να ξέρετε, μόνο ο λόγος του Θεού είναι φως. Στο 6ο κεφάλαιο στη Γένεση λέει είναι η εποχή πριν τον κατακλυσμό. Όταν είδαν, λέει, οι δόντες οι ιοί του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραία, έλαβουν εις αυτάς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Τι έγινε τότε? Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί του Θεού? Οι άγγελοι, λένε οι ανόητοι. Εδώ ο Κύριος τι λέει? Οι άγγελοι ούτε νυμφεύουν ούτε νυμφεύονται. Δεν είναι άγγελοι αρσενικά, θηλυκά, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Στους αιώνες τώρα, το άλλο σώμα που θα έχουμε δεν θα είναι άλλα αρσενικά και άλλα θηλυκά. Δεν θα υπάρχει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει ανάγκη. Γιατί δεν πρόκειται να πεθάνουμε ποτέ. Και οι άγγελοι δεν αυξάνουν. Όσοι έχουν δημιουργηθεί, είναι δημιουργημένοι, δεν αυξάνουν, δεν πληθαίνουν. Δεν γεννιόνται κι άλλοι άγγελοι από τους αγγέλους. Ο Θεός έκανε όλους. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι ιοί του Θεού? Είναι οι απόγονοι του Σιθ. Αν δείτε στο τέλος του προηγουμένου κεφαλαίου, τότε έγινε αρχή, λένε, ονομάζεται με το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή στους απογόνους του Σιθ, ο Σιθ ήταν ο πρωτόδοκος, ας πούμε, του Αδάμ και της Εύας, αφού ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, μετά γέννησε το Σιφ και από αυτόν ξεκινάει η γενεαλογία του Χριστού μάλιστα. Τα παιδιά του Σιφ τα βάφτιζε με Πνεύμα Άγιο Θεός και ονομαζόταν Ιη Θεού. Τι είχε γίνει? Απ' την άλλη ο Κάιν είχε φύγει από τον Κύριο, όπως ξέρω, μετά αφού σκότωσε τον Άβελ, είχε κάνει δικό του, έτσι, δικές τους πόλεις εκεί. Όταν αρχίσαν να πληθαίνουν και βρεθήκανε κοντά κοντά, είδαν οι απόγονοι του Σιφ τις θυγατέρες του Κάιν ότι ήταν ωραίες, οι κοσμικές τα λέγαμε, ήταν της εποχής εκείνης. Τώρα τι φοράγανε, πώς βαφόταν, δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά εντυπωσιαστήκαν τα παιδιά τους, τι ωραίες λέει γυναίκες. Και μαζί με αυτές τις ωραίες γυναίκες ήρθανε μέσα και όλα τα στραβά και τα ανάποδα. Όλοι οι διαλογισμοί της καρδίας των ανθρώπων ήταν κακία πάσας τας ημέρας. Βέβαια δεν είναι σκοπός μας να πούμε αυτό, αλλά εδώ κάποιοι σου λένε είναι οι εκπεσόντες άγγελοι, λέει, που εισήλθανε στις θυγατέρες των ανθρώπων. Ανοησίες. Οι άγγελοι ούτε νυμφεύουν ούτε νυμφεύονται, το είπε ο Κύριος. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε άλλα πράγματα. Άλλωστε και στο τρία εδάφιο του κεφαλαίου αυτού τα ξεκαθαρίζει ο λόγος του Θεού. Και είπε ο Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Να, δεν μιλάει για αγγέλους εκπεσόντας. Και αυτά σας τα λέω γιατί μπορείτε να τα ακούσετε και σήμερα, αδελφοί. Υπάρχουν οι διάφοροι που τα λένε, αλλά η ίδια απάντηση ισχύει και για αυτούς. Συσπλανάστε, μη γνωρίζετε στα σγραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Δεν γνωρίζουν. Μπορεί άλλα να λέει ο Κύριος και άλλα να γίνονται. Ευχαριστούμε το Θεό, είναι λοιπόν εισάγγελοι και είναι Υιοί του Θεού, όντες Υιοί της Αναστάσεως. Ευχαριστούμε το Θεό. Αδελφοί, μη χάσει κανείς μας την Ανάσταση αυτή. Την Ανάσταση των δικαίων, που είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα είμαστε ζωντανοί ή θα έχουμε φύγει, αλλά όπως και αν έχει το πράγμα, πρέπει να είμαστε στην πρώτη Ανάσταση. Μακάριος και Άγιος αυτός που έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, λέει. Αυτός θα απολαύσει αυτή την Βασιλεία των Ουρανών, και την εκ νεκρών Ανάσταση. Και έρχεται τώρα να απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο αυτό που ο Κύριος τους αποκαλύπτει τώρα, και το αποκαλύπτει όχι μόνο στους Σαδουκαίους και στους Φαρισαίους, που νομίζανε και αυτοί ότι κάπως αλλιώς θα ήταν ο Παράδεισος, κάπως καλύτερα από εδώ δηλαδή. Έρχεται να τους αποδείξει και από τη Γραφή μέσα. Και αυτό να το ξέρουμε, παντού υπάρχουν, πάντα υπάρχουν στη Γραφή εδάφια που αποδεικνύουν την αλήθεια. Και μάλιστα συνηθίζω να το λέω αυτό σε ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει τη Γραφή. Λέω ένα πράγμα να ξέρεις. Η αλήθεια δεν φοβάται την έρευνα. Ερεύνησέ την όσο θες, ρώτα ό,τι θες, όλα είναι απαντημένα. Αυτό που τρέμει την έρευνα είναι το ψέμα. Του λες του αλουνού, πού το βρήκες γραμμένο, αγαπητέ μου, να προσεύχεις για τους πεθαμένους, και ψάχνει να βρεις τους Μακαβαίους ένα εδάφιο ότι κάποιος από τα δευτεροκανονικά, δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, άσχετο, κάποιος λέει προσευχήθηκε για τους πεθαμένους. Και επειδή προσευχήθηκε για τους πεθαμένους, βάλαμε εμείς μνημόσυνα μέσα. Είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού που λέει άπαξ εναπόκειται της ανθρώπης αποθανήν, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Το διαγράφεις αυτό που είναι εδάφιο που είπε το πνεύμα του Θεού και μου λες τώρα από τους Μακαβαίους ένα εδάφιο άσχετο κιόλας, δεν λέει και τίποτα. Επειδή του ήρθε αλλού το αλλού και προσευχήθηκε. Αλλά όχι μόνο αυτό. Βλέπω τη μεθοδία στην πλάνη. Κάποτε άκουσα από το ραδιόφωνο ένα θρησκευτικό σταθμό και είπε κάποιος που, να σας πω την αλήθεια, τον είχα και σε κάποια εκτίμηση, γιατί έκανε τα σχόλια στο Ευαγγέλιο και στον Απόστολο της Κυριακής και έλεγε σωστά πράγματα. Και ακούω εμβρόντιτος μια φορά να μην παραλείπουμε ποτέ, λέει, να προσευχόμαστε για τους πεθαμένους. Μπράβο, λέω. Τους ζωντανούς, άσου ζωντανούς θα ψοφήσουν, αλλά τους πεθαμένους μην ξεχνάμε. Μπας και μετακομίσουμε κανέναν. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν δηλαδή να μην καταλαβαίνεις, χριστιανέ μου, αυτά που λέει ο λόγος του Θεού? Και σας το λέω, η δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν τα δέχεται, το ξέρετε. Ο Τρεμπέλας που ήταν καθηγητής της δογματικής, στην ιστορία του Λαζάρου και του Πλουσίου, τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όσο, λέει, ο άνθρωπος είναι στη ζωή, όσο αμαρτωλός και να είναι, μπορεί να μεταπηδήσει από τη μια κατάσταση της αμαρτωλότητας στην αγιότητα. Μπορεί να μετανοήσει ο Θεός, να τον αγιάσει, να τον κάνει έτσι. Αλλά όταν, λέει, φύγει από αυτόν τον κόσμο, τελειώσει αυτή τη ζωή. Εκεί που είναι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Είναι αμετάκλητη και οριστική η απόφαση του Θεού. Δεν μπορεί ούτε και την παραμικρή βοήθεια. Παραμικρή βοήθεια, δηλαδή βρέξε λίγο το δάχτυλο να έρθει να μου δροσίσει την κρόνα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ούτε αυτό. Πώς τα έχουν καταφέρει οι άνθρωποι και έχουν βγάλει και ψυχοσάββατα, Σαββατοκύριακα βγαίνουν οι ψυχές, κάνουν βολτίτσες και αυτές. Τώρα έτσι λίγο για αναψυχή. Πώς τα έχουν καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Για κλάματα είναι. Για κλάματα. Εδώ λοιπόν έρχεται να τους αποδείξει από τη γραφή ότι η Ανάσταση τη γράφει και ο Μωυσής, τη λέει και ο Μωυσής. Δεν την καταλαβαίνανε. Και μόνο ο Κύριος μπορεί να ανοίξει το νου των ανθρώπων να καταλάβουν τις γραφές, αδελφοί. Εδώ λοιπόν τους λέει ότι εγείρονται οι νεκροί και ο Μωυσής, λέει, το φανέρωσε. Πού? Στη Βάτο. Όταν τον επισκέφθηκε ο Κύριος εκεί στη Βάτο, την γεωμένη και μη κατακιωμένη, τι του είπε? Όταν του είπε: Μωυσή, λύσε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος που κάθεσαι είναι Άγιος. Και τι του είπε? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν του λέει: Εγώ ήμουνα ο Θεός του Αβραάμ που πέθανε. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ που ζει, του Ισαάκ που ζει και του Ιακώβ που ζει. Δεν πεθάνανε, διότι λέει ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων, διότι πάντε ζώσει είναι αυτό. Αυτό δεν το ξέρανε ούτε οι Φαρισαίοι, οι οποίοι σας λέω πλανιότανε όχι τόσο πολύ όσο αυτοί, όσο οι Σαδουκοί, αλλά και αυτοί πλανιότανε. Και έρχεται και τους αποκαλύπτει ο Κύριος, τους διδάσκει να καταλάβουν. Και μάλιστα τον άκουσε εδώ πέρα ένας από τους γραμματείς, δάσκαλε, λέει, καλώς είπασε. Εντυπωσιαστήκανε. Ναι, λέει, δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό εμείς. Ότι ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, είμαι, δεν ήμουνα. Είμαι σημαίνει τώρα, αυτή την ώρα που σου μιλάω, είμαι ο Θεός του Αβραάμ που σημαίνει ο Αβραάμ ζει. Και βέβαια ότι πάντε ζώσει εν αυτό το είδαμε και στο όρος μεταμορφώσεως. Ποιος εμφανίστηκε στον Κύριο και εκεί που ήταν και ο Πέτρος με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη? Ο Ηλίας και ο Μωυσής. Πόσα χρόνια πριν είχαν φύγει από αυτή τη γη? Πολλά. Αλλά ζούνε εν Κυρίω. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και εμείς θα ξέρετε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό, λέει ο Κύριος, ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέμψαντάμε, έχει ζωή αιώνιο. Ήδη. Εις κρίση δεν έρχεται, μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Σήμερα ζούμε και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει να ζούμε τι, την αιώνια ζωή από εδώ. Η πνευματική ζωή είναι η ενσπέρματη αιώνια ζωή, αδελφοί. Από εδώ ζούμε την αιωνιότητα και το ξέρουμε. Γιατί λέει αυτός που πιστεύει στον Χριστό έχει τη μαρτυρία μέσα του. Ποια μαρτυρία? Ότι η ζωή αιώνια του έδωσε ο Θεός και αυτή η ζωή είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Ο Χριστός είναι αιώνια ζωή. Αν λοιπόν ο Χριστός ζει μέσα μας, είναι η αιώνια ζωή μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αποκριθείς λοιπόν, αποκριθέντες δεν είναι στον γραμματέα, λοιπόν διδάσκαλε, καλώς είπας. Ωραία τα είπες, έτσι είναι. Και τους απέδειξε μέσα από την Πεντάτευχου που πιστεύαν οι Σαδουκαίοι ότι και ο Μωυσής έχει μιλήσει για την Ανάσταση των νεκρών. Έμεσα, αλλά σαφέστατα, και δεν τόλμον πλέον να ερωτήσω συν αυτόν ουδένε. Δεν τολμούσαν τι να του πούνε. Πήγαν να τον παγιδεύσουν, πήγαν να τον απειλήσουν, πήγαν να τον ευνηδιάσουν. Του λένε κουταμάρες, σε όλα απαντάει ο Κύριος και κατατροπώνει, αδελφοί αγαπητοί. Και η αλήθεια είναι ότι αποστομώνει το ψέμα. Γι' αυτό σας λέω, το ψέμα τρέμει την έρευνα. Γι' αυτό βγάλαν και οι άνθρωποι το πίστευε και μη ερεύνα. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Μόνο ο Θεός δεν το λέει. Ο Κύριος λέει να, εν αυτό το λόγο θα μελετάσει μέρα και νύχτα. Και αλίμονο να φοβόταν ο Κύριος, μην του βρούμε κανένα ψεγάδι και αυτό, τότε δεν θα ήταν Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Και έρχεται ο Κύριος τώρα να τους διδάξει κάτι ακόμα. Ίσως ενθαρρυνθείς από αυτό το γραμματέα που κατάλαβε και έμαθε κάτι, θέλει να τον διδάξει κάτι ακόμα που δεν το ξέρει κανείς τους πάλι. Και έρχεται και τους ρωτάει κάτι. Πώς λέγουν τον Χριστό? Μάλλον στον Ματθαίο, αν θυμάμαι καλά, λέει, τίνος, λέει, Υιός είναι ο Χριστός? Του λένε του Δαβίδ, έτσι ξέρανε. Είδατε και όταν ανέβαινε ο Κύριος φωνάζαν ως ανά το Υιό Δαβίδ. Έτσι περίμεναν τον Μεσσία, σαν Υιό του Δαβίδ. Και πράγματι κατά σάρκα ήταν Υιός του Δαβίδ, ήταν απόγονος του Δαβίδ. Και τους λέει ο Κύριος, πώς λοιπόν λέγει το Χριστό ότι είναι Υιός του Δαβίδ και αυτός ο Δαβίδ δια του Πνεύματος του Αγίου? Έτσι αναφέρει στον Μάρκο και στον Ματθαίο, δια Πνεύματος λέει, λέγει στο βιβλίο των Ψαλμών, στον 110 Ψαλμό, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθου εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Είναι ένας μεσιανικός ψαλμός, ο Ρογιώτα ψαλμός, και ρωτάει ο Κύριος τώρα, πώς λέτε ότι είναι Υιός του, αφού ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριό του? Πώς γίνεται? Τι θέλει να τους διδάξει? Θέλει να τους διδάξει ότι δεν ήταν μόνο Υιός του Δαβίδ, Υιός του Δαβίδ ήταν κατά σάρκα, αλλά στην ουσία ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν το ξέρανε. Δεν το ξέρανε. Δεν ξέρανε ποιος είναι αυτός ο προφήτης που τους έλεγε ο Μωυσής, προφήτη ως εμέ θα σηκώσει ο Κύριος και η ψυχή η οποία δεν θα ακούσει του προφήτου εκείνου εξάπαντος θα εξολοθρευτεί. Δεν το είχαν καταλάβει. Νομίζαν ότι άλλος ο προφήτης, άλλος ο Ηλίας, άλλος ο Μεσσίας. Τα είχαν μπερδεμένα. Και τώρα αδελφοί αγαπητοί και στην, για την δεύτερη έλευση του Κυρίου πάλι τα έχουν μπερδεμένα πολλοί άνθρωποι. Αν τους ρωτήσεις, γιατί έχω συζητήσει με πάρα πολλούς, άλλα ντάλλον λένε. Άλλα ντάλλον δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το ένα γεγονός από το άλλο, την αρπαγή από τη Δευτέρα Παρουσία, από τη συντέλεια του αιώνος. Στη Δευτέρα Παρουσία βάζουν την αρπαγή, δηλαδή θα φύγουμε, θα πάμε στον αέρα, θα καταστραφεί η γη ταυτόχρονα, θα καεί και θα... Όλα τα έχουν μαζί, ένα αχταρμά. Και μίλαγα με κάποιον, του λέω, έλα να μου εξηγήσει, λέω, κάποια εδάφια που λέει η Γραφή. Λέει λοιπόν εδώ πέρα στο ΚΑΠΑΛΦΑ κεφάλαιο του Λουκά, το διαβάσουμε σε κάποια από τα επόμενα μαθήματα. Λέει ο Κύριος, προσέχετε, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επιπροσώπου πάσης της γης. Και το ρωτάω, πες μου, λέω, κάτι τώρα. Εσύ λες ότι Δευτέρα Παρουσία, αρπαγή και όλα αυτά είναι μαζί. Αυτό το εδάφιο πότε θα γίνει? Το προσέχετε καταρχήν στους εαυτούς σας. Δεν το αναφέρει στον κόσμο που δεν ασχολείται, το αναφέρει σε αυτούς που διαβάζουν το λόγο του Θεού, έτσι δεν είναι? Γιατί τους λέει, προσέχετε, από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, μήποτε επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Γιατί σαν παγίδα θα έρθει στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να έρθει σαν παγίδα, εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν μπορεί να μας ευνηδιάσει ο ερχομός του Κυρίου. Και το ρωτάω, λέω, για ποιους το λέει αυτό? Μπορεί, λέω, οι χριστιανοί που δεν θα έχουν το χάραγμα τον καιρό του Αντιχρίστου να είναι σε κρεπάλι, σε μέθη και σε μέριμνες βιωτικές? Μπορεί. Ο άλλος δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει. Σε τι θα είσαι, στην κρεπάλι θα είναι? Στη μέθη θα είναι? Πού θα πάει αυτό το εδάφιο, πού θα το κολλήσεις? Θα σου πω κάτι, μου λέει, είχε ιδιαίτερη αποκάλυψη. Λέω, ο Αντίχριστος στο τέλος για 45 μέρες θα χάσει την εξουσία του. Και τότε λέει, λέω μισό λεπτάκι. Καταρχήν λέω, δεν χάνει καμία εξουσία ο Αντίχριστος, γιατί στην Αποκάλυψη βλέπουμε το θηρίο και τα στρατεύματα όλα στο ΙΘ κεφάλαιο της Αποκάλυψης να περιμένουν τον Χριστό που κατεβαίνει. Όλους τους βασιλιάδες το έχει κάτω από την πότα του. Δεν χάνει καμία εξουσία. Αλλά σε βγάλω, λέω, από αυτή τη δύσκολη θέση που λες άλλα ντάλλον. Να σε ρωτήσω το εξής. Θα είναι οι χριστιανοί 7 χρόνια, υποτίθεται, που δεν θα έχουν φάει γιατί δεν θα έχουν να φάνε. Στις 45 μέρες αυτές που θα χάσει, όπως λες εσύ ο Αντίχριστος, που δεν θα χάσει, αλλά λέμε ότι είναι σωστό αυτό. Την πρώτη μέρα θα πάνε στα μπουζούκια, τη δεύτερη θα το ρίξουν στα γλέντια και την τρίτη θα κάνουν business, έτσι. Λέω, είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα, λέω, που μου λες. Θα έχουν να φάνε 7 χρόνια, οι άλλοι θα είναι πεθαμένοι, αν έχουν επιζήσει, εν πάση περιπτώσει, και θα είναι σε κρεπάλι και μέθη και τους λέει ο Κύριος να φυλαχτούν από αυτά. Αδελφοί, αν δεν έρθει το φως του Κυρίου, δεν μπορεί τίποτε να μπει στη θέση του, να το ξέρετε. Είδατε τι ωραία όμως που έρχεται ο λόγος του Θεού. Θα έρθει ο Κύριος τώρα, θα παραλάβει το λαό του, μετά θα επικρατήσει ο Αντίχριστος, γιατί σας λέω και πάλι, η εφταετία του Αντιχρίστου είναι εφταετία Παλαιάς Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας πάβει με την, τελειώνει η αποστολή του με την αρπαγή της Εκκλησίας. Μετά δεν κηρύτεται το Ευαγγέλιο αυτό την εφταετία του Αντιχρίστου, δεν υπάρχει εκκλησία. Δύο προφήτες κηρύττουν 3,5 χρόνια εναντίον του Αντιχρίστου και άγγελοι στον ουρανό θα πετάνε σε όλη τη γη και θα φωνάζουν, θα κηρύττουν Ευαγγέλιο αιώνιο, όπως αναφέρει στο 14ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μην προσκυνήσετε το θηρίο και μην βάλετε το χάραγμα στο δεξί σας χέρι στο μέτωπο, γιατί όποιος το προσκυνήσει και βάλει το χάραγμα και αυτός θα βγει από τον θυμό του Ίνου του Θεού του Παντοκράτορος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είδατε πόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Πότε θα γίνουν αυτά? Πριν έρθουν όλα αυτά. Εδώ λοιπόν έρχεται και τους αποκαλύπτει κάτι που δεν το ξέρει κανείς, γι' αυτό και δεν μιλάγανε, ότι ο Χριστός ναι μεν κατά σάρκα θα είναι Υιός του Δαβίδ, αλλά θα είναι και Υιός του Θεού. γιατί δεν είπε σε κανέναν από τους αγγέλους κάθω εκ δεξιών μου, έω σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιο των ποδών, σε ποιον το είπε, στον Υιό. Έτσι αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ο Δαβίδ λοιπόν ονομάζει αυτόν τον Κύριο, και πώς είναι Υιός αυτού, και ενώ οίκουε πας ο λαός, είπε προς τους μαθητάς αυτού, προσέχετε από των γραμματέων οι οποίοι θέλουν να περπατούν στολισμένοι και αγαπάνε τους ασπασμούς, τις αγορές και τις προφοκαθεδρίες, τους συναγωγές και τους πρώτους τόπους, τους δείπνους. Προσέχετε, λέει, από αυτούς. Μην κολλήσετε κι εσείς κανένα τέτοιο κουσούρια. Μην σας ενδιαφέρει τι θα λένε οι άνθρωποι για σας. Γιατί όλα όσα κάνανε οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και όλοι οι υπόλοιποι, τα κάνανε για το θεαθήνε της ανθρώπης. Έτσι τους είπε ο Κύριος. Για τους ανθρώπους θα κάνετε. Για να σας λένε μπράβο οι άνθρωποι. Κάνανε μακριές προσευχές, κάνανε ελεημοσύνες και κάνανε έτσι το, ξέρω εγώ, το κατοστάρικο, αδούνε κατοστάρικο, έβαλα εγώ, μην νομίζω ότι έβαλα 5 ευρώ, έτσι, να ξέρετε ότι εγώ, κούφιοι άνθρωποι. Απ' έξω, λέει, φαίνεστε στολισμένοι σαν τα μνήματα, μέσα όμως είσαστε γεμάτοι από βρωμιά, από ακαθαρσία, από σκουλίκια, και πράγματι, αυτό ήταν μια υποκρισία, γι' αυτό και ο Φαρισαίος που κάποτε ήταν ο αφιερωμένος, αυτό σήμαινε Φαρισαίος, αφιερωμένος στο Θεό. Σήμερα έχει ταυτιστεί με τον υποκριτή. Δηλαδή, άλλο φαινόμαστε και άλλο είμαστε. Αλλά ένα πράγμα ξέρω, ότι ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές, αδελφοί. Εξεύρω τα έργα σου. Και το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε, τα πάντα γνωρίζει. Και τις προθέσεις μας και τα πάντα. Και αυτό είναι η χαρά του ειλικρινούς ανθρώπου. Τα ξέρει ο Θεός. Και να σε κατηγορήσουν οι άνθρωποι, ο Θεός ξέρει και τι κάνεις και πώς το κάνεις. Και είναι και ο όλεθρος του υποκριτού όμως, γιατί ο Κύριος και αυτόν γνωρίζει γιατί κάνει ό,τι κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ τους λέει, προσέχετε, λέει, οι οποίοι περπατάνε στολισμένοι, φοράγανε εκεί πέρα έτσι ιδιαίτερα ρούχα, έτσι για να φαίνονται πιο ιεροπρεπείς, βάζανε και φυλακτήρια, εδάφια εδώ στο κούτελό τους, κρεμάγανε, αγαπούν τους ασπασμούς στις αγορές, να τους φωνάζουν ραβί, ραβί, να τους φωνάζουν, το ευχαριστιότανε πολύ. Πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές, πρώτο τραπέζι εκεί πέρα, και στους δείπνους πάντα να είναι στις καλύτερες θέσεις. Κύριος όμως μας έκανε σοφούς και τι μας είπε, εσείς, λέει, όταν πάτε σε κανένα δείπνο, πηγαίνετε στο τελευταίο κάθισμα. Γιατί μην πας στο πρώτο, λέει, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος εντιμότερός σου και να σου πει αυτός που κάνει το δείπνο, φίλε, συγγνώμη, αλλά αυτή η θέση είναι αλουνού. Και με ντροπή, λέει, θα πιάσει τον τελευταίο τόπο. Αλλά όταν πας, λέει, στον τελευταίο τόπο και έρθει ο οικοδεσπότης και σου πει, α, εκεί κάτσες, έλα εδώ, έλα εσύ ανάβα ανωτέρω. Τότε θα έχεις, λέει, τιμή ενώπιον των συγκαθημένων. Μας κάνει και σοφούς, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό ας πιάσουμε τον τελευταίο τόπο, στο τελευταίο θρανείο. Δεν νομίζω ότι είναι ταπεινή αυτή που κάνω στο τελευταίο θρανείο. Αλλά θα πιάνουμε τον τελευταίο τόπο στην καρδιά μας, αδελφοί αγαπητοί. Αν θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες, εκεί είναι η ασφάλειά μας. Τον ευχαριστούμε. Οι οποίοι, λέει, κατατρώγουν τις οικίες των χειρών και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνουν μακράς προσευχάς. Θα έρθω να προσευχηθώ με το χέρι έτσι. Προσευχή είναι αυτή. Προσευχή είναι αυτή, αδελφοί αγαπητοί. Να πάω να προσευχηθώ για τον άλλον και να με πληρώσει για την προσευχή μου. Τι πράγματα είναι αυτά, αδελφοί, στενοχωριέμαι πραγματικά. Και μην νομίζετε ότι τα κάνουν μόνο εδώ στην πατρίδα μας. Άκουσα στην Αμερική και έφρυξα. Πεντηκοστιανοί, υποτίθεται, άνθρωποι του πνεύματος. Υπάρχουν οι προσευχητάδες εκεί, οι prayers. Τι κάνουνε, είσαι άρρωστος. Σε πόσες μέρες θέλεις να θεραπευτείς? Σε 15 μέρες τόσα. Αν θες σε μια εβδομάδα, επειδή θα νηστέψουμε κιόλας, έχει παραπάνω η ταρίφα. Λέω, δεν ντρέπονται λίγο οι άνθρωποι? Πουλάω τι? Προσευχή. Πουλάω Χριστό. Και κάποτε μη είχε ρωτήσει και κάποια σε ένα κανάλι για τη χριστεμπορία, νομίζοντας ότι εδώ εμπορευόμαστε. Λέω, να σας πω κάτι. Στην Εκκλησία, λέω, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, δεν πληρώνεται κανείς που κηρύττει. Δεν πληρώνεται κανείς για τους γάμους, για τις κηδείες, για τα ευχέλια, για τα βαφτίσια. Όλα είναι δωρεάν, λέω. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε, είπε ο Κύριος. Και αυτό το εφαρμόζει η Εκκλησία του Χριστού. Αλλού θα ψάξετε, λέω. Αλλού θα ψάξετε ό,τι γίνεται τόσα. Τόσα για αυτό, τόσα για εκείνο, τόσα για τ' άλλο, τόσα. Αλλού θα ψάξετε, λέω. Λάθος πόρτα χτυπήσατε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, αδελφοί. Με φιλάργυρους και εμπόρους ο Θεός δεν έχει καμιά δουλειά. Εδώ λοιπόν αυτοί επί προφάσεις ότι κάνουν μακρές προσευχές τρώγανε τα σπίτια των χειρών. Επειδή τώρα είσαι και μεγάλη, γράψτε μου το σπιτάκι και εγώ θα κάνω κάθε μέρα προσευχή για σένα. Να την ξαποστείλει δηλαδή. Κύριε, πάρτε να ησυχάσω να πάρω το σπίτι. Αυτή ήταν η προσευχή του. Και αυτοί λέει θα λάβουν μεγαλύτερα καταδίκη. Γιατί όχι μόνο δεν κάνουν αυτό που είπε ο Κύριος, δωρεάν να λάβετε, δωρεάν δότε, αλλά εκμεταλλεύονται την επιρροή τους που έχουν στους ανθρώπους και τους εκμεταλλεύονται οικονομικά. Αδελφοί, καμία σχέση, εμπορεύονται λέει, τις ψυχές των ανθρώπων, λέει οι ψευδοπροφήτες, αναφέρει ο Πέτρος. Όταν βλέπετε οικονομική εκμετάλλευση να φεύγετε μακριά. Και δεν σας το λέω και πάλι, όχι μόνο για την κρατούσα θρησκεία. Σας λέω ότι υπάρχουν εκκλησίες που για να μπεις μέσα μέλος θα πας και τη φορολογική σου δήλωση. Πόσα παίρνεις, 12.000, τα 1.200 θα είναι στην εκκλησία το δέκατο. Παίρνουμε εμείς το δέκατο για να πάρετε ό,τι θέλετε, αλλά ο λόγος του Θεού τι λέει. Τον ηλαρό δότη αγαπά ο Θεός. Κάθε ένας θα δίνει κατά την προαίρεση της καρδιάς του αυτό που θέλει. Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να δώσει το 10%, αν θέλει να δώσει το 20% και το 30%. Και καλά κάνει και τα δίνει στον Κύριο όπως θα δούμε στο επόμενο μάθημα, γιατί στον Κύριο τα δίνει. Αλλά δεν μπορεί να υποχρεώσει τον άλλον, ουχή με λύπη ή εξ ανάγκης λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν θα τον αναγκάσει τον άλλον τόσα θα δώσεις, θα δώσει αυτά που θέλει. Κατά την προαίρεση της καρδιάς, θα τα πούμε στο άλλο μάθημα.